Strong. And this is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Novemba 25 mwaka huu 2024. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi na leo ni siku ya kimataifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake.
Bila shaka ni siku ambayo msikilizaji tutaangalia kwa makini masuala hayo yanavyoendelea kote duniani na hasa Afrika Mashariki. Tuna watu ambao watazungumzia juu ya swala hilo, ikiwa ni siku nyingine Jumatatu Novemba 25 saa za alasiri hapa katika jiji la Marekani. Ukienda kule New York utaona mambo yamepamba moto kweli kweli kwenye vipindi vya televisheni asubuhi. Watu wako na mapambo mbalimbali ya magwaridi mbalimbali ya kujiandaa na Thanksgiving, siku ya shukrani hapa Marekani. Kuna mambo mengi yanaendelea kule New York, katika jiji ambalo wanasema jiji lisilo lala,
jiji la wajanja.
Aha.
Manhattan pale tayari mambo yameshaanza shamra shamra za kuelekea hiyo siku ya shukrani Alhamis. Lakini kwanza leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, na Sunday mengi yameelezwa katika siku hii ya leo, ambapo kulingana na Umoja wa Mataifa unasema wastani wa wanawake na wasichana 140 waliuawa na wapenzi au jamaa zao kwa siku katika mwaka wa 2023. Lakini pia wakati huo Umoja wa Mataifa kupitia kitengo kinachohusika na wanawake pamoja na uhalifu wa wanawake inasema visa hivi vimeongezeka kutoka kadirio la wastani 1048 hapo mwaka 2022 kufikia vifo vipatavyo 51,100. Kwa maana hiyo unaona idadi ya watu inazidi kuongezeka sana, na idadi kubwa ya wapenzi au mauaji haya yanatokea zaidi huko barani Afrika, na inakadiriwa kuwa ndio eneo ambalo watu wanauana sana.
Hilo ni jambo ambalo mkamejitendelea kulifuatilia, likuwa linafuatiwa kiasi kikubwa. Na hii siku 16 basi za kupinga ukatili kimataifa ziko kuanzia leo Novemba 25 hadi Desemba 10. Na kampeni hii inatoa wito wa kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, kukiwa na kauli mbiu ambayo imewekwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, inasema unite, ikiwekeza kuzuia ukatili dhidi ya hawa wanawake na wasichana. Mambo yameendelea mengi Afrika ya Mashariki, na tunaye kwenye laini ya simu hapa mwanaharakati kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Josephine Malimukono. Kwa kweli Josephine Malimukono, siku hii na yale ambao unaweza kutueleza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnayapitia
kumaliza ukatili kwa wanawake vizuri, lakini kuna kazi, sababu hali inaendelea kuzorota sana hapa DRC, hasa miongoni mwetu hapa Goma.
Kuna mengi ambayo pengine umeyashuhudia huko Goma, kwa wasichana, kwa wanawake, ni yapi ambayo mengi mmekuwa mkipambana nayo kila wakati?
Mengi ambayo tumeendelea tukipambana nayo ni hiyo, kupunguza ukatili, kumaliza. Ndio maana tunafanya kazi za kuhimiza watu wote, akina baba, ili waangalie namna kuwa baba bora, sababu wakikuwa baba bora watakinga jamaa nzima. Na vile vile tunawahimiza akina mama kuwa makini ili ukatili usiweze kuwafikia, lakini sababu wengi, population nyingi inakuwa katika kambi, huko kunakuwa mambo mengi, na wafanya wanaobeba silaha wanakuwa huko, na wamama wakitafuta kuni au makaa wanabakwa huko porini. Tunaendelea kuganisha na kuambia wakuu viongozi wachunguze mambo haya tena zaidi, hii muda ambao tunakuwa na siku 16 ya kumaliza ukatili katika dunia nzima.
Na pengine wito wako mwingine ambao ungependa kuona, hatua gani ambazo ungependa kuona zinafanyika ili kusaidia walau kupunguza matatizo haya kwa wanawake na wasichana, hatua ambazo ungependa kuona zinachukuliwa kikamilifu kabisa?
Hatua ambayo nangojea mimi, sawa mama mtetezi kabisa, ni kuona kwanza vita ishe, sababu ndio hii kitu inasababisha ukatili sana. Na vile kwa uongozi bora utaleta mikataba ambayo itasaidia kumaliza ukatili, Hilo tunangoja. Na watu wapewe malipizi wanaofanya hiyo kitu kibaya ya ukatili, wapate malipizi.
Bila shaka Josephine Malimukono, mwanaharakati wa wanawake kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Goma, akizungumza nasi kutoka hapo Goma kuhusiana hali ilivyo mkamiti.
Na wakati huo basi, wakati ambapo siku hii ya kimataifa inaadhimishwa ulimwenguni kote, pia nimezungumza na Juliana Olayo kutoka shirika la Open Talk lililopo nchini Kenya ambalo linahusika na masuala ya wanawake na wasichana. Na nikamuuliza kwanza hali ilivyo Kenya. Kama tunavyofahamu, Kenya ni nchi ambayo katika siku za hivi karibuni kumekuwa na visa vya wanawake kuwa hawa na wapenzi wao. Na je, elimu ipo wanayoitoa kwa kundi hili la wasichana na wanawake ili kuhakikisha wanaelewa haki zao na hatimaye kupunguza visa hivi vya mauaji?
Kwanza kabisa ningependa kusema kwa sasa kesi zimekuwa nyingi sana. Hata sio zile ambazo watu wanaweza kuona kule mitandaoni, kwenye televisheni, kesi ni nyingi nyingi nyingi. Na kitu moja ambayo tumeweza kubadilisha ni kuweza kuzungumza na wasichana wakiwa wadogo katika mashule. Tulikuwa tumerudi kuangalia pale awali ya kuwa watu wanaangalia kuzungumzia na mwanamke ama mtoto wa kike wakati amebalehe ama ameweza kuingia katika ndoa ama mambo kama hayo. Lakini tukarudi tukapata kuwa sivyo. Unapata mwanamke kama hajaweza kuwa na ile self-esteem ya kuweza kujielewa ya kuwa akona haki fulani za kibinadamu, na tena ikizidi kama mwanamke, unapata anakuwa anafinyika sana katika jamii. Na wakati anafinyika akiwa pale mdogo, akiwa msichana, kama ni pale nyumbani ama katika jamii, wakati anakuwa na anaweza kuingia katika zile ndoa kulingana na malezi, kuna wale tumepata katika wao wenyewe kutueleza walikuwa wanaingia katika zile ndoa na uoga, na kuona kama yuko pale kama mtumwa na yeye mwenyewe hana semi katika familia. Lakini wakati huu tumeweza kuingia katika zile mashule, ili wakati tunatuma wanawake katika makazi, katika ndoa, katika vitu mbalimbali, wanaweza kuwa na ile roho ya kuweza kukataa ama kutokubaliana na mambo mabaya ambayo wanawafanyikia.
Sasa Juliana, unapokutana na kundi hili la wanawake na wasichana, umegundua nini hasa kinachowafanya wakae kimya au kushindwa kujitokeza hadharani kuelezea magumu wanayopitia majumbani, na mnawasaidia vipi katika hali hii?
Kitu nimeangalia wakati tunafanya mazungumzo, kama vile shirika letu wala kufanya counseling, ile kucounsel wale watu ambao wanapitia mambo tofauti. Wakati nimekuwa nazungumza na the victims of gender-based violence, wameweza kutueleza ama tumeweza kusoma kitu moja nao. Ni watu ambao wale tunaita introvert, wale hawezi kuzungumza sana, wanajifinya kabisa, wanaogopa, wapendi kukaa mahali na watu. Sasa yeye mwenyewe akipatana na yule, sijui kwa nitataja vipi kwa Kiswahili, lakini akiweza kupata na narcissist, ni ngumu aweze kujieleza. Sasa wanateseka katika zile ndoa, na tumeweza kuwahamasisha, kuwaeleza wakati yao wenyewe wanateseka ama wanawake wanapoteswa, inarudi haezi kupatia mtoto wakati analea ile nguvu yeye mwenyewe hana. Kwa hivyo tumeweza kuwaingiza kwa zile uhamasisho za kuweza kuwa na a lot of confidence and the esteem so that they can raise watoto ambao wako pia vile vile na ile confidence. So siku hizi tunachanganya, tunatoka kwa watoto wa shule na tunachanganya pia na wale tayari wako katika ndoa, ili wanapokuwa hiyo inaweza kuwa rahisi, ili wakiweza kufanyikiwa na kitu wanaweza kushtaki. Mitiani ile pia wanapitia ni moja. Wakati mwanamke anafanyikiwa na kitu na anataka kuenda kushtaki mumewe, tumepata, tulikuwa kitambo tunapata shida sana katika zile wakati anaenda kuripoti kwa polisi. Sababu inalingana polisi ule atampata pale. Anarudi anamwambia hii hata si kesi mbaya, hii ni kesi tunaita domestic. Isi shida, hii ni kesi kidogo kidogo. Inajazo inakuwa kidogo 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 mpaka tunapoteza maisha ya wanawake hapa nje, na nambari ya wanawake wale wanaweza kuwa victims wanakuwa wengi sana. So kando na kuzungumza na wale victims, tumerudi tumeextend, tunafanya kitu inaitwa police reforms. Wakati tunaenda zile mikutano, tunawaalika pia na wale polisi waweze kusikia malalamishi ya kina dada, waweze kuwachukua kama watoto wao, kama dada zao, kama mama zao, wasiwaone kama ni uadui.
Shukrani sana Juliana Olayo kutoka shirika la Open Talk lilopo Kenya, ukizungumza na VOA Express hivi sasa katika siku hii muhimu kabisa, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Tupate burudani ya muziki. Malani Manzi anakuambia Kolomila.
You're so fine, my baby. You can make a man go down, 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 down.
Msikilizaji, baada ya kibao cha Kolomila kutoweka namna hiyo, kinatupa fursa ya kuangalia lile swali la barazani ambapo tumekuuliza, linahusiana na siku ya leo. Dunia inaadhimisha siku 16 za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Unadhani wanalindwa wanawake vya kutosha?
Swala ambalo mkamiti tunaliangazia kwa kiasi kikubwa hii leo, na swala ambalo basi dunia nzima inatazama nini ambacho kinafanyika, na wengi wameingia kwenye mtandao mkamiti kutoa maoni yao mbalimbali. Basi moja kwa moja wale ambao mko nao kwenye Facebook, tuendelee kutoa maoni yetu, sisi tutasoma yale ambao mmeyatuma bila shaka. Na moja kwa moja mkamiti, nianze naye huyu anaitwa DJ Shukuru Musaji. Yeye yuko kule maeneo ya Bitembo, Butembo kwa mradi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema wacha kwanza ni toe pole kwa wanawake wote ambao wananyanyaswa sana. Anaomba Umoja Mataifa wahakikisheni amani inapatikana kwenye nchi ambazo zina machafuko ili wanawake waweze kuheshimika.
Butu Deusi anasema kila nikijiuliza kuwa nitakuwa wapi baada ya miaka 100 huwa naishiwa nguvu kabisa.
Haya. Ishara Nkere yuko maeneo Mulinde Nyangezi jimboni Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wa DRC wamecharuka kweli kweli mkamiti kwenye swala hili.
Haswa
anasema wanawake wote kwa ujumla ni sema poleni sana, hasa zaidi wale wa mashariki mwa DRC, kwani wengi wanabakwa, wengine wanachinjwa kinyama. Anasema inauma sana, ila basi Mwenyezi Mungu Allah azidishie nguvu, pia awasamehe wale ambao wanatenda ukatili huu.
Didier Sahani Hodari anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini huko DRC. Anasema kusema kweli wanawake wapitiayo kwenye nchi zenye machafuko ya kivita wananyanyaswa sana. Anasema nikitolea mfano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake wanadhalilishwa kwa kubakwa na waasi, na wengi kati yao wanakosa hata huduma muhimu. Utaona mtu baada ya kufanyiwa kitendo kama hicho anajiua. Naomba wawe na huruma wanaonyanyasa wanawake wa namna hii. Hali kadhalika pia tunaye Maneti Magongo Kione, yanapatikana Iringa Uluti nchini Tanzania. Ameandika yeye kwa upande wake anaona wanawake hawalindwi vya kutosha, kwani kila siku vyombo vya habari lazima viripoti ukatili dhidi ya wanawake. Na pia Abu Aiman anasema walindwe na nani? Majitu wanajitembeza wenyewe hadharani bila hata kujichunga au kuvaa mavazi ya heshima, hivyo basi hawatakiwi kulindwa. Huo ni mtazamo wake Abu Aiman.
Bila shaka mkamiti mengi maoni yanaendelea kushuka pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, endelea kutetemsha maoni yako msikilizaji, na moja kwa moja basi baada ya kupata maoni hayo kwa wale wengine wanaopata kibao cha muziki, maana Express bila muziki haujasukuma gurudumu. Lakini kabla ya hapo basi mkamiti, pia tunazo habari za dunia za kumulika, na moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia
haswa.
Katika habari za dunia, raia wapatao 22 wa Somalia walifariki dunia wakati boti mbili za wahamiaji zilipozama katika pwani ya Madagascar mwishoni mwa wiki. Waziri wa habari wa Somalia Daud Awis alisema mamlaka ya bandari, bahari na mto Madagascar APMF imesema boti hizo zilisafiri kutoka Somalia kuelekea eneo la Ufaransa la bahari ya Hindi la Mayotte hapo Novemba 2, safari inayochukua kilomita 100 kadhaa. Siku ya Jumamosi, mamlaka ya bandari iliripoti kuwa wavuvi wa eneo hilo waligundua boti ya kwanza iliyokuwa ikielekea siku ya Jumaa karibu na Nosi Iranja na kuokoa watu 25 wakiwemo wanaume 10 na wanawake 15.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu kuwa shambulizi la Russia katika mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv lilijeruhi watu 19. Ole Sinibov, gavana wa mkoa wa Kharkiv, alisema kwenye mtandao wa Telegram vikosi vya Russia vilipiga katikati ya Kharkiv na kuharibu zaidi ya nyumba 40 katika mkoa wa Odessa nchini Ukraine. Gavana Ole Kipar amesema shambulizi la roketi lilipiga mji wa Odessa na kusababisha vifo. Shambulio jingine la Russia katika mkoa wa Zaporizhia lilimjeruhi mtoto na kuharibu nyumba kadhaa, kulingana na gavana wa jimbo hilo Ivan Fedorov.
Mkuu wa Umoja Mataifa Papa Francis na wengine wengi wametoa maoni yao na wito kwa mataifa kusitisha uzalishaji na matumizi ya mabomu ya ardhini, wakati ambapo uwepo wa bomu hayo unaongezeka duniani. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema katika ujumbe wake kwa wajumbe wake katika tathmini ya tano ya mkataba wa kimataifa kupiga marufuku mabomu, ambao pia unajulikana kama mkataba wa Ottawa, kwamba miaka 25 baada ya kuanza kutumika, baadhi ya vyama vimeanzisha upya matumizi ya migodi ya silaha za kuua watu, na baadhi ya watu wanafuatia nia zao za dhati za kuharibu silaha.
Vikosi vya Israel vilifanya mashambulizi ya anga Jumatatu katika vitongoji vya kusini mwa Beirut, katika mashambulizi yaliyofuatia onyo la Israel la kuwataka watu kuondoka katika eneo hilo. Jeshi la Israel limesema katika onyo lake kwamba wanamgambo wa Hezbollah walikuwa wakiendesha shughuli zao huko Haret Rei. Kina muda mfupi baadaye, mashambulizi angalau mawili yalisababisha moshi mkubwa kusambaa angani. Msemaji wa jeshi la Israel amesema mashambulizi hayo yalilenga makao makuu ya jeshi la Hezbollah. Kibao hicho wanakuambia hakunaga,
vitu vizito hivyo mkamiti, kutoka kwake Vanilla akishirikiana naye Ibra wakitamba kwenye View Express, ama sivyo?
Sawa, hakunaga. Tunaingia katika kipengele cha kama huna kazi, ambapo mwenzetu Harrison Kamau ametuandalia na amezungumza na kijana Godfrey Omar akiwa Nairobi. Anaeleza namna alivyojituma ili kupata riziki licha ya kusomea taaluma ya uandishi wa habari na hatimaye kukosa ajira. Anasema kilicho muhimu ni kujikimu kimaisha wakati ukitarajia mema baadaye. Tumsikilize.
Jina langu ni Godfrey Ouma, na kwa vijana wenzangu, iwapo hauna kazi na pengine wewe unaona umesoma na haujapata kazi popote ya kuajiriwa, usikae tu kusubiri kazi. Kuna vitu vingi unaweza fanya. Kwa mfano, angalia katika mtaa yako ambao unakaa. Kuna shughuli nyingi zinafanyika. Shughuli, kwa mfano mimi nimesoma, nimesomea taaluma ya utangazaji, na kwa sababu sijafanikiwa kuajiriwa popote, nimeanzisha biashara zangu kidogo hapa ya kujimudu kimaisha, kama vile nauza chai, napika chai na wauzia watu hapa mtaani. Na kweli kazi hiyo imenisaidia kukidhi mahitaji yangu, naweza nikalipa nyumba, naweza nikakula, naweza nikavaa, na pia naweza saidia wale walio karibu yangu kadri ya uwezo kadri ya uwezo ambaye ninaweza. Kwa hivyo kwa vijana ambao wako pale mtaani, umeketi tu, kuna kitu kile unatafanya mtaani. Kuna vile pia vile kuna uuzaji wa viazi karai kwa sasa, kama sasa hivi watoto wamefunga shule, unaweza kuanza biashara hiyo. Ni biashara ambayo inaweza kufanya wewe kujishirikisha katika hali ya kutafuta maisha ili ukidhi mahitaji yako, usiwe unategemea watu wengine. Na pia inasaidia sana kutoa tamaa, usijiingize katika mambo ya mihadarati au mambo ya uwizi. Kwa hivyo vitu ni vingi mtaani, angalia tu kile ambacho unaweza fanya hapo mtaani kwako kama kijana, ili uweze kujikidhi kimaisha. Usingoje kuajiriwa. Ndio ni vizuri kuajiriwa, lakini kabla upate kuajiriwa, tafuta kile unachoweza kufanya. Nimekupa mfano miwili. Mimi hapa nauza chai na pia ninauza viazi karai, na ipo hizo biashara zimenisaidia mimi kukidhi mahitaji yangu. Kwa hivyo popote ulipo, chochote ambacho kinaweza kukuletea mapato, ifanye, na uifanye kwa bidii, uifanye ukiwa na ujasiri, usione aibu, manake mwisho wa siku sisi tunataka maokoto.
Bila shaka maokoto mwisho wa siku, anakuambia kupata malipo, kupata mpunga, kupata fedha. Hilo ndio jambo la msingi mwisho wa siku mkabidhi. Ili uweze kuishi kwa namba nyingine. Lazima utengeneze mambo, sio?
Asante. Maneno ya Uma akizungumza katika VOA Express. Tupate burudani ya muziki. Inos B
akishirikiana na mzee wa kazi anaitwa Awilo Longomba. Huyo ni mzee mkongwe ambaye bado anapiga moto kweli kweli na kitu chao mbongo na ngai moko. vitu vizito hivyo msikilizaji, mzee wa kazi huyo Awilo Longomba. Kamiti Awilo Longomba hataki kuzeeka, bado yumo tu anapiga vitu vizito.
Sawa, umepata mziki wa shirika wake na Inos B, wanakwambia Mbongo na Ngai.
Hey, sio mchezo, hata ukiona video yake Kamiti amepiga vitu. Na kama unavyomjua Inos B ni mtu ambaye anajua kukatika sana. Sasa na huyo pamoja na kwamba ni wa long time au mzee wa kazi wa siku nyingi, lakini bado ameingia naye amepambana kweli kweli kucheza na Inosibi.
Wakiwa na mavazi yao yale ya blue na mekundu.
Hawa vaa kama manesi, unajua vaa manesi ya Marekani blue na nyekundu. Alafu yeye Awilo kapiga zile Bahama mama. Unajua zamani tulikuwa tunasema Bahama mama zile kaptura na shati za kuvalia ukienda beach. Awilo kapiga hii. Alafu Awilo bado anakatika yani. Yaani da wako vizuri sana. Yaani inaonekana Awilo ameamua kwamba jamani mzee mwisho chalinzi kama wengine wanavyosema. Kile inatamba kweli kweli. Mambo ni mazito sana. Kitu hii inatamba kweli kweli kwa kwenye YouTube msikilizaji.
Haya basi, naona muda nao ndio unakimbia kweli kweli. Hatuna budi kufanya mambo hapa na kukamilisha muda. Kwenye swali la leo tulikuuliza, unaonaje juhudi za serikali ya Uganda na DRC kurejesha waliojiunga na kundi la ADF katika jamii zao? Tunaye huyu Shaba Benjamin anasema hayo ni maamuzi mazuri kabisa, lakini jeshi kwa kweli ni jeshi la mataifa FRDC ifanye vitu vya kueleweka.
Bila shaka naye DJ Shukuru Musai, huyu DJ Shukuru Musai yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema akiwa kule Butembo, kitu ambacho tunahitaji nasema sisi raia wa mashariki mwa Kongo ni kuona amani inarejea tena. Tuendelea kujiuliza kwa nini jeshi la Uganda linaendelea kucheza na siasa za huku. Basi kama mshindo kuangamiza ADF, tunataka mara moja muondoke DRC kwa sababu lazima hawa jamaa waondoshwe. Hai basi, maoni ni mengi yanaendelea pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Endelea kutoa maoni yako pale msikilizaji. Lakini kabla ya kukamilisha haya Mkamiti, tuangalie pia yale ambayo yanajiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii au trending stories. Msikilizaji, na Mkamiti nikwambie,
naona mimi hii filamu ya Gladiator 2
ndio
picha zimetamba kweli kweli, zikionyesha vidokezo tu vya vile vinavyoendelea ndani ya filamu hiyo. Mambo ni mazuri kabisa.
Filamu ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa.
Tusimwage mambo mengi.
Ndiyo.
Watu wasubiri wajione wenyewe.
Bila shaka. Na Mkamiti unamkumbuka na kumfahamu mwanamuziki Lizzo. Lizzo anatamba kwenye mitandao ya kijamii huko, watu wakireact, watu wakizungumzia juu ya picha yake ambayo ameiposti. Picha yake ameweka Lizzo akiwa amepungua kweli kweli. Unajua Lizzo alikuwa na
uzito
mkubwa. Sasa anasema yeye yupo kwenye safari maalum ya kupunguza uzito wake, na ameanza hivyo anasema kwa njia ya kawaida, hajafanya operesheni wala hajatumia vitu vya ajabu, vidonge vya kupunguza. Anasema tu anafanya kwa njia ya asili, kwa vyakula, mazoezi. Kwa anasema safari yake inaendelea vizuri, na ukiangalia picha ya kweli Lizzo amepungua kweli kweli akiwa na kazi hiyo ya kuendelea kufanya kama anavyoeleza. Na kuingelea kwa Mkamiti kwenye masuala ya soka kule nchini Tanzania, Mkamiti wanazungumza kweli kweli kwenye mitandao juu ya maandalizi ya kombe la michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Timu ya Young Africans au wananchi wanajiandaa kupambana katika michezo yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika na timu ya Al Hilal ya Sudan. Mechi itapigwa hapo kesho kwenye dimba la Mkapa. Sasa washabiki wa timu hii ya Tanzania pamoja na Tanzania kwa jumla wanaizungumza mechi hii wakiwa naisubiri kwa hamu kweli kweli, mechi ambayo timu hiyo Yanga inataka kwa kiasi kikubwa kuweza kupata ushindi, hasa baada ya kupoteza mechi kadhaa katika ligi ya nchi hiyo. Lakini washabiki wake wanasema kwamba wana imani kubwa kwamba timu yao iko tayari kufanya mavitu mazito na kupata ushindi dhidi ya Al Hilal.
Msikilizaji, basi hatuna budi kukunja jamvi la VOE Express kwa siku ya leo Novemba 25. Dakika hizi 30 ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili ni Aida Isa. Tunakuacha na kibao hichi cha Malani Manzi. Kolomila kutoka kwake Malani Manzi. Tukutane tena wakati ujao katika VOE Express. Shukran. I got you.
Baba, just a little bit.